errekuntza atzean utzi nahi dute. Inaut mataukorra da. Azken mendeko garapena ezin daiteke azaldu erregai fosilak aintzat hartu gabe. Ez da bigarren mundu gerratik ona izan diren dozenaka gerra eta gatazkak ere, eta aurten ageri-agerian geratu da petrolioak sortzen duen sukar hori Amerikako Estatu Batuek Venezuelari eta Irani egindako erasoetan. Erregai fosilak garapen industrialaren eta ekonomikoaren muina izan badira ere, guztiz desorekatua izan da bilakaera hori. Dubaitik Portau Princera joatea besterik ez dago ezberdintasun horretaz jabetzeko. Horrez gain, erregai horien errekuntzak azken mendeetako arazo global handiena sortu du, klima larrialdia. Zientziaren munduak aski demostratu du ezinbestekoa dela erregaien erabilera murriztea bizkorreta neurri handian, besteak beste lurraren berotzea moteltzeko eta ostera buelta emateko. Baina, klima aldaketaren kontrako nazioarteko borroka duela zenbait hamarkada instituzionalizatu bazen ere, erregai fosilen auziari ez zaio errotik heldu oraindik. Bada, utzikeria hori iraultzeko asmoz, Kolombiak eta Herbereek nazioarteko konferentzia bat antolatuko dute apirilaren 28-29ra Santa Martan, Kolombia. Erregai fosilez aragoko trantsiziorako nazioarteko lehen konferentzia. COP-aren ordezkoa. 2023an Dubain egin zen COP28an adostu zuten bide horri bat egiten hasi beharra zegoela herrialdek erregai fosilen erabilera murrizteko. Ordea, ez zuten zehaztu ez noiz ez nola. Ez da bide horri hori noiz egiten hasiko ziren ere. Hori bera zehazten hasi nahi izan zuten hainbat herrialdek 2025ko COP30ean Belemen, Brasil, baina kontra izan zituzten herrialde asko erregai fosilak erabiltzen jarraitzeko interesa dutenak bereziki. Geldotasun horri kolpe bat emateko asmoz egingo dute, beraz, Santa Martako konferentzia. COP30 biltzarra amaitu bezain laster iragarri zuten bilkura hori antolatuko zutela bi herrialdeek eta Kolombiako ingurumen ministroak Irene Belez Torresek. Azaldu du konferentziak are garrantzi handiagoa hartuko duela AEB-ek Venezuelan eta Iranen egindako erasoen ostean. Krisi global batean gaude, ekialde hurbileko gatazkak sortua. Eta gatazka horrek irakatsi digu jada ezin garela erregai fosilen mendeko izan. Klimate homeen neus edabidearekin duela bi aste egindako jardunaldi batean, Belez ministroak azaldu zuen COP eztabaidetan mugarri bat egon dela azken urteetan iaz batez ere. Herrialde batzuek agendan sartu nahi zuten erregai fosilak erabiltzeari uzteko eztabaida, baina oro har bat etorri ziren hori ez dela posible. Industria fosilari egotzi zion blokeo hori eta uste du horregatik piztu duela edabideen arreta Santa Martako konferentziak. Mendekotasuna. 20. mendearen amaieran, Francis Fukuyama politologo estatubatuarrak historiaren amaiera iragarri zuen. Ekialdeko blokea desagertu ostean aurreikusi zuen demokrazia liberala mundu osoan zehar hedatuko zela eta horrek eraberean kapitalismoa unibertsalizatu eta merkatu global egonkor bat ekarriko zuela. Ikuspuntu horretatik, beste herrialde batzuek ekoizten dituzten lehengaien mende egoteak ez du ezer txarrik izan behar, baina amets hori betetzen ari zela zirudienean arrakalak agertu dira. Eta problematiko bihurtu da aurrez arazotzat jotzen ez zena. Energiaren merkatuan nabaritzen da hori gehien bat, bereziki petrolioan eta gas naturalean, lehen gai horiek leku jakin batzuetan baitaude eta herrialde talde batek kontrolatzen baitu horien ekoizpena. Europako batasunak esaterako ia ez du ekoizten erregai fosilik ikatza gehien bat, eta arazoak izateko aukera handiak ditu, naiz eta erregaiak duen erosteko ahalmenak oraindik ez duen hornidura arazo handirik sortu. Irlandan, adibidez, protesta handiak izan dira azken asteotan, erregai merkatuaren tentsioa dela eta. Belezek gogorarazi du munduko toki batzuk petrolio eskasia sufritzen hasiak direla, adibidez Europa, eta horregatik uste du ezinbestekoa dela energia subiranotasuna hitz egitea. Azaldu duenez, jarduteko hiru lerro nagusi landuko dituzte konferentzian trantsizio energetikoa egiteko eta lehena hori izango da nola murriztu erregai fosilen ekoizpenarekiko mendekotasun ekonomikoa. Kolombia ere jarri du eredutzat erregai fosilen esportazioa baitaren ekonomiaren oinarrietako bat. Multilateralismo berritu. Azken urteetan multilateralismoaren krisiaz mintzo dira nazioarteko harremanetako aditu asko, batez ere Donald Trumpen bigarren agintaldia hasi zenetik ona. AEB-ek bigarren mundu gerraren ostean egituratu zuten nazioarteko sistemak harremanetan jartzeko izan duen modu nagusia izan da azken hamarkadetan multilateralismoa akordio handi eta globaletan oinarritua. Naiz eta AEB-ek berek ez dituzten sinatu nazioarteko itun asko, baina Trump lehen agintalditik ari da jarduteko era hori errefusatzen eta buruz buruko akordioak lortzen saiatzen askotan armen bidez. Europako Batasuneko eta Hegoalde Globaleko gobernuburu eta estatuburu askok aldaketa hori gaitzetsi dute azken urtean eta berriro adostasun zabaleko erabakiei heldu beharra nabarmendu dute. Bada, nazioarteko jokalekua gaiztotua dagoen honetan egiten ari dira Santa Martako bilkura eta multilateralismo selektiboaren eredu garbia da, blokeoak eta ezintasuna saihesteko helburuz. Hainbat herrialde ez dituzte gonbidatu elkarrizketetara, industria fosila amaitzeko intentziorik ez dutenak batez ere, naiz eta NBR-en parte diren herrialde multzo handi bat bertaratuko den. Multilateralismo pragmatikoa ere esaten zaio bilkurak antolatzeko modu horri, Kolombiari ederkitoakiona. Hala ere, horrek ez du esan nahi erregai fosilen ekoizle edo kontsumitzaile handiei betoa jarri dietenik. Kontrara, Kolombia eta Herbereak dira antolatzaileak, lehena petrolio esportatzailea da, eta bigarrena erregai ekoizle handia izan da historikoki eta munduko petrolio enpresa handienetako batek handu egoitza, Shellek. Multilateralismo selektibo horren adibide da joan den astean Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek Bartzelonan antolatu zuen konferentzia ere. Izan ere, gobernu aurrerakoiak dituzten herrialdeetako buruak bildu ziren aldatzen ari den mundu honetan gerrari eta erreakzioari nola aurre egin hausnartzeko. Han izan ziren, besteak beste, Kolombiako, Brasilgo, Mexikoko, Hegoafrikako eta Uruguaiko gobernuburuak. Horri buruz ere jardun zen belez. Multilateralismoaren gaia ere landuko dugu, pentsatzeko nola sortu kooperazio klimatikorako forma berriak erregai fosilak ezabatzea helburu hartuta. Erregaien merkatuak. Ikatza, petrolioa eta gas naturala dira erregai fosil nagusiak. Hiruretatik lehena da historian gehien erabili dena eta 20. Mendetik aurrera petrolioak aurrea hartu ziola bazirudien ere, gaur egun munduan berotegi gasen isuri gehien sorrarazten duen erregai mota da. Hainbat arrazoi daude horren atzean. Lehenik eta behin ikatz erreserbak edatuagoak daude munduan. Herrialde askok dituzte ikatz erreserbak eta horiek ustiatzea eta prozesatzea errazagoa da. Beraz, garapen bidean dauden herrialde askorentzat errazagoa, merkeagoa eta eskuragarriagoa da ikatza erabiltzea energia iturri gisa eta horregatik espero da Afrikan. Indian eta hegoekialdeko Asian ikatzaren errekuntzak gora egitea datozen urteetan. Iframeresize log, true errefos. Desabantailak ere baditu ikatzak, noski. Batez ere, ez duela petrolioak bezainbesteko energia dentsitaterik horregatik ez ta horren errentagarria ikatzaren nazioarteko merkataritza eta proportzioan karbono isuri gehiago sortzen dituela. Petrolioa berriz, errazagoa da garraiatzeko ura finduz produktu mota asko lortu daitezke eta energia asko gordetzen du eremu eta masa txikian. Kontrara, erreserbak mugatuagoak dira eta munduko leku jakin batzuetan besterik ez daude. Horrek nazioarteko merkatuan tentsioak sortzen ditu, garestiagoa da, eta fintzea prozesu zailagoa eta esklusiboagoa da. gas naturalaren erabilera asko handitu da azken hamarkadetan. Industrian, argindar ekoizpenean eta etxeen berokuntzan erabiltzen da gehien eta prozesamendu maila txikiak eta gasbideen bitartez garraiatzeko erraztasunak apaldu egin du prezioa, naiz eta azken urteetan garestitu egin den. Bereziki mendebaldeko herrialdeek Errusiari jarritako zigorrak direla eta. Berezitasun horien guztien eraginez, erregai bakoitzaren nazioarteko merkatua berezia eta aparta da. Gas naturala eta petrolioa dira herrialdeen arteko gatazkekiko sentikorrenak. Errusiak Ukraina inbaditu ostean ikusi zen hori gasari dagokionez, eta petrolioarekin ere berdin gertatzen ari da orain. Brent upela $100 baino garestiago baitago eta munduko petrolio eskaintza hilabete batean 10% murriztu baita. Txina eta EBak ageri dira hiru erregai merkatuen goiko postuetan, kontsumitzaile handiak baitira. Hala ere, AEB-ek ekoizpen ahalmen handiagoa dute, petrolio eta gasputzu askoz gehiago baitituzte Txinarekin alderatuta. Txina beraz, mendekoago da, eta baliteke azken hilabeteetako krisiaren modukoek gogor jotzea. India eta Europako batasuna ere erregai fosilen importatzaileak dira, eta Saudi Arabia, Errusia eta Iran esportatzaile handiak dira. Agintarien ordua. Ostiraletik bihar arte, batez ere zientzialarien eta adituen arteko eztabaidak egiten ari dira, eta asteartetik asteazkenera agintarien ordua izango da. 50 herrialdek baino gehiagok baieztatu dute bertan izango direla. Hau da, NB-eko herrialdeen laurdenek baino gehiagok. Hala ere, esan bezala, ez dituzte guztiak gonbidatu konferentzia antzua izan ez dadin. Belezek azaldu du martxan den konferentzian laguntza zientifikorako talde bat sortzea dela asmoa, COP-eko bilkuretan IPCC laguntzarako panela den moduan. Laguntza talde horrek politikak egiten eta erabakiak hartzen lagunduko die partaidei, batez ere Kolombiak bezala erregai fosilak erabiltzeari utzi nahi dioten herrialdei, esan zuen Belez ministroak.